teroristu uzbrukums saprast ar prātu grūti. Un, protams, sociālajos tīklos valda un cilvēkus vada emocijas. Ne tikai Latvijā, protams, cilvēki visā pasaulē pauž atbalstu un līdzjūtību, pārveidojot savas profilbildes Francijas karoga krāsās un sūtot savas lūkšanas un aicinot citus aizlūgt par Franciju, par mieru un par Parīzi. Viens no visvairāk izmantotajiem simboliem, ar kuru palīdzību cilvēki pauž savu līdzjūtību un solidaritāti Francijai, ir miera simbols, kur apļa vidū ievietots Eifeļa tornis. Uzbrukuma nosodījumu un līdzjūtības Francijas tautai viena pēc otra izsaka slavenības, politiķi un vienkārši Twitter lietotāji. Ko svarīgi pieminēt ir temtura Not in my name, jeb tulkojumā ne manā vārdā. Musulmaņi nav teroristi. Popularitāte simtiem jaunu cilvēku ik pāris minūtes ar šo temturi saka, ka ir musulmaņi un apliecina, ka arī viņi nosoda šos uzbrukumus un tie nav veikti musulmaņu un tieši viņu vārdā. Tieši šāds ir ISIS veikto uzbrukuma mērķis. Sanaidot musulmaņus ar nemusulmaņiem Eiropā, mums nav jāiesaistās viņu spēlē. Neļausim šīm varmākām un Eiropas galēji labējiem mūs sanaidot. Viņu mērķis ir sagraut mūsu vērtības. Tā Twitterī aicina Krišjānis Bušs. Tikmēr Latvijas Nacionālās apvienības pārstāvis, kurš jau ir iepriekš izcēlies ar radikāliem uzskatiem, Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Iesalnieks saka, liekuļi ir tie, kas šodien sēro par mirušajiem, bet vēl vakar ar putām uz lūpām aicināja islāmistus Eiropā. Tikai islāma radikāļu ieslodzīšana, izraidīšana un ļoti stingra migrācijas politika var glābt Eiropu. Tie, kas uzstāja uz migrantiem Latvijā, Rīgai novēl Parīzi. Tāds lūk šī politiķa viedoklis. Radot, protams, jautājumu, vai viņa viedoklis jau nav klasificējams kā naida runa. Protams, daudziem Parīzes uzbrukumi ir raisījuši pārdomas, dusmas, emocijas un neizpratni. Šādu traģēdiju laikā ir grūti saglabāt līdzsvaru starp racionālu toleranci un emocionālu vēlmi iznīcināt un aizliegt visus pēc pazīmes islāms. Tā atzīstas Twitter lietotāja Ksenija. Un viņu var saprast, taču politiķim Jānim Iesalniekam žurnālists Raivis Spalvēns saka, atvainojos, bet jūs šodien varētu paklusēt un kaut kur klusā stūrītī pabūt vienatnē ar savu aprobežotību. Viņš, protams, nav vienīgais ar šādu viedokli. Protams, ir sociālajos tīklos, Twitterī, Facebookā draugos cilvēki, kuri starp vārdiem musulmanis, džihādists, terorists un bēglis liek vienādības zīmi un tas, protams, ko saka par to, kādā sabiedrībā dzīvojam, uz to norāda arī Una Bergmane. Cik interesanti. Esmu Parīzē un skatos ziņas nepārtraukti, bet to, ka visā vainojami bēgļi, uzzinu no tiem, kuri Rīgā sēž Twitterī. Nav vainīga reliģija, tautība, dzimums, vecums, profesija. Nav tikai konkrētu cilvēku neprāts, kas pamatojumu destrukcijai atradīs vienmēr, tā Anda Burva Rozīte. Un lai gan te es to necitēšu, protams, Twitterī un citur ir atrodami arī naidu kurinoši ieraksti, vērsti pret bēgļiem un tie liek aizdomāties par to, kādā Latvijā dzīvojam. Anna Ulle Roni saka, lasot komentārus par Parīzē notikušo, man fiziski paliek slikti. Tumsonība un ļaunums iznīcināja Latviju pirms kāds bēglis te vispār ieradās. Galvenais ir nepazaudēt cilvēcību un iespējams nelasīt šos komentārus un šajā Patriot nedēļā apliecināt, ka Latvija nav naida iznīcināta. Jānis Ramāns, Latvijas radio, Twitter apskats.